Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Traficul de persoane, un risc mult amplificat după ce Rusia a invadat Ucraina, iar milioane de ucrainieni, în special femei și copii, au fost nevoiți să se refugieze în alte țări. Mulți dintre ei nu au suficiente mijloace pentru a-și asigura cele necesare, motiv pentru care devin potențiale ținte pentru traficanți, spune reprezentantul special al OSCE pentru combaterea traficului de ființe umane, Violant Ricei. Despre regiunea transnistreană, drepturile omului și contextul de securitate din regiune, într-o discuție cu Natalia Albu, conferențiar universitar și expertă în domeniul securității, și Ion Manole, directorul executiv al Asociației Promolex. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Reprezentantul special și coordonator al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pentru combaterea traficului de ființe umane, Violant Ricei, a fost săptămâna trecută la Chișinău, unde a avut întâlniri și a participat la audieri în Parlament pe tema riscurilor pentru victimele traficului de persoane. Aceste eforturi sunt deosebit de relevante în contextul fluxului de persoane care fug de războiul din Ucraina și a necesității de a consolida răspunsul Republicii Moldova la aceste provocări, domeniu în care OSCE este pregătit să asiste, se spune într-un comunicat al misiunii organizației din Republica Moldova. Comunicatul mai spune că în cadrul vizitei, Violant Ricei a participat la un seminar în cadrul misiunii OSCE în Moldova, unde s-a discutat despre recomandările emise de oficiul OSCE pentru reducerea riscului de trafic de persoane. S-a pus accent pe importanța coordonării dintre instituțiile care au competența în combaterea traficului de persoane, instituții de stat și organizații ale societății civile, dar și pe necesitatea evaluării riscurilor care există în Republica Moldova în acest domeniu. Am discutat cu Violant Ricei după această vizită despre impactul războiului purtat de Rusia în Ucraina asupra fenomenului traficului de persoane, despre ce poate face Republica Moldova ca stat, despre recomandări pentru refugiați ucrainieni, cum să nu devină victime ale traficanților, dar și pentru locuitorii Republicii Moldova care vor să-i ajute pe refugiații ucrainieni să evite situații de risc.
What is your estimation? How did the...
Care este estimarea dumneavoastră? Cum a afectat războiul din Ucraina fenomenul traficului de persoane în Europa în general, în țările de destinație din prima linie, precum România sau Polonia, dar și în țările în principal de tranzit, cum este Republica Moldova?
It's an important topic for Moldova right now, especially. What I think happened with the war.
Este un subiect foarte important pentru Republica Moldova, mai ales acum. Ce s-a întâmplat odată cu războiul este că acesta a făcut milioane de oameni să plece de la casele lor, mulți dintre ei persoane vulnerabile, femei și copii. Războiul i-a împins afară din țară într-un timp foarte scurt și fără să aibă posibilitatea să-și planifice plecarea. Mulți dintre ei au fost nevoiți să plece fără suficiente resurse financiare și de altă natură. De multe ori, aceste persoane nu cunoșteau limba țării în care au ajuns, poate cu excepția Moldovei, unde au putut comunica în rusă sau ucraineană, dar nu aceeași situație a fost în Austria sau Germania, de exemplu, și aceasta a fost o provocare foarte mare. Așadar, au fost numeroase situații de risc pentru aceste persoane, pentru că acestea erau vulnerabile și se știe că, de regulă, crima organizată și traficanții încearcă să identifice oamenii în astfel de situații pentru a-i exploata. Așadar, lucrul de care sunt îngrijorat este că traficanții ar putea folosi aceste femei și copii în exploatare sexuală sau să-i folosească ca forță de muncă ieftină sau gratuită în Republica Moldova, dar și în România, Austria și în țările din Europa de Vest în general.
You know, in Western Europe as well as they move west.
But why did you say that in Moldova?
Dar de ce ați afirmat că în Republica Moldova, în mod special, aceasta este o mare problemă? Subiectul nu este unul foarte mult discutat în societatea noastră. S-a pus accent în ultima perioadă pe alte probleme mai urgente, care au ținut de ajutorarea refugiaților.
I don't think the risks are higher in Moldova than in other countries, but as per capita.
Nu cred că la modul general riscurile sunt mai mari în Republica Moldova decât în alte țări, însă trebuie să ținem cont că Republica Moldova a primit cel mai mare număr de refugiați pe cap de locuitor, un număr de oameni care s-a apropiat de 10% din populația țării a trecut prin Republica Moldova. Și faptul că a menționat Moldova în mod special este pentru că acest lucru a pus multă presiune pe instituțiile publice și mulți dintre acești oameni au stat în locuri private unde nu erau înregistrați și care nu puteau fi verificate din punctul de vedere al securității. Și acest lucru implică și anumite riscuri. Atunci când stai cu familia, este în regulă, dar atunci când stai cu oameni pe care nu-i cunoști, acest lucru poate fi riscant, pot apărea riscuri de trafic și exploatare. Dar, repet, este un lucru valabil și pentru alte state.
But this is true in many other countries as well.
In Germany, for example.
Bine, dar în Germania, de exemplu, sau în alte state ale Uniunii Europene, riscurile nu sunt la fel de mari.
My assessment is that the risk right at the border is not so high.
Evaluarea mea este că riscul chiar la frontieră nu este atât de mare, pentru că există multă poliție de frontieră, sunt multe servicii, sunt implicate organizațiile societății civile. Evaluarea mea este că riscul crește odată ce oamenii se îndepărtează de frontieră, pentru că acolo este deja mai puțin suport. Și în țările vest-europene, precum Germania, Italia, Austria, gradul de risc este de asemenea ridicat, pentru că acolo piața de exploatare este foarte mare. Acolo sunt mai mulți bani și traficanții caută să obțină acești bani vânzând oamenii vulnerabili pentru profit. În felul acesta, piața de trafic urmează banii. Aceste lucruri fiind spuse, noi știm că aceste fenomene se întâmplă și în Republica Moldova. Moldova are o multitudine de cazuri de trafic, aici există o vastă industrie de servicii sexuale, așa că riscurile sunt foarte serioase, inclusiv în Republica Moldova.
And so the risks are serious and in Moldova as well.
Moldova not so much money.
În Moldova sunt mai puțin bani.
Yes, but also this means that there's not as much
Da, dar acest lucru înseamnă implicit că nu există la fel de multă atenție din partea statului pentru aceste probleme. Serviciile de asistență nu sunt chiar atât de bune. De exemplu, Republica Moldova are o provocare serioasă acum în domeniul serviciilor de îngrijire pentru copii, nu-i așa? Și dacă nu există servicii pentru îngrijirea copiilor, atunci refugiații, care în cea mai mare parte sunt femei cu copii, nu pot merge să lucreze și dacă nu pot avea un loc de muncă, devin disperați. Și atunci când ajung disperați, ei devin susceptibili de a fi supuși riscului de exploatare. Acest lucru mă îngrijorează.
Reprezentanții autorităților cu care am stat de vorbă la acest capitol mi-au spus că în Republica Moldova nu sunt înregistrate cazuri de trafic de persoane legate de refugiații din Ucraina. Este pentru că fenomenul nu există sau pentru că autoritățile nu au pârghii pentru a-l identifica?
I think it's important to recognize that there are plenty of cases.
Cred că este important să se recunoască că sunt o mulțime de cazuri de trafic în Moldova, de exploatare sexuală, exploatare prin muncă. Tocmai am vizitat un centru de reabilitare pentru victime la Chișinău și știu cu siguranță sunt o mulțime de victime. Din fericire, nu am văzut încă cazuri în Republica Moldova legate de ucraineni și cred că sunt câteva explicații. Prima este că încă este prea devreme, oamenii poate că au plecat de acasă cu ceva bani și încă sunt în regulă, dar s-ar putea ca unii dintre ei să se apropie de momentul în care vor rămâne fără bani și când vor rămâne fără bani, din nou riscul va crește. Al doilea element este că avem o mulțime de cazuri relatate din alte țări despre bărbați care abordează femei și încearcă să le recruteze. Și în plus, vedem o activitate foarte intensă pe online, inclusiv bărbați care caută să cumpere sex cu femei din Ucraina, interesul crescut al bordelurilor de a vinde femei ucrainene. Deci vedem că riscurile sunt foarte mari și dacă am putea să punem accent pe prevenție și conștientizarea fenomenului, ar fi un lucru crucial. Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut în Moldova a fost să organizăm audieri în Parlament. Au fost primele audieri pe tema traficului de ființe umane organizate în Parlamentul Republicii Moldova și a fost un lucru foarte bun pentru că am putut pune accent pe conștientizarea riscurilor și discuta despre ce pârghii are Parlamentul pentru a îmbunătăți situația.
During your visit, did you understand?
În timpul vizitei, ați reușit să înțelegeți care este situația cu privire la riscurile în domeniul traficului de persoane în regiunea transnistreană, în ce măsură autoritățile de la Chișinău controlează situația din acest domeniu de acolo?
Yes, I spoke to several.
Da, am vorbit cu câteva organizații neguvernamentale care lucrează în Transnistria și am constatat că este foarte complicat de a obține informații în acest domeniu. Impresia mea este că răspunsul structurilor de menținere a ordinii publice de acolo la fenomenul traficului nu este unul foarte puternic și nu există informații despre câte cazuri sunt sau ce se întâmplă cu acele cazuri. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale ne-au spus că situația privind victimele traficului nu este deloc bună, dar informația pe care o avem este foarte limitată.
Care sunt recomandările dumneavoastră pentru autoritățile moldovene pentru a combate acest fenomen, mai ales în contextul războiului din vecinătate?
Well, the first thing that we need to do is make sure that people have safe housing.
Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că oamenii sunt cazați în siguranță și recomandarea noastră este ca autoritățile să ia la evidență locuințele private unde stau refugiații. Astfel putem avea o monitorizare cu privire la locul în care se află oamenii și ne putem asigura că sunt în siguranță. Autoritățile încearcă să ridice numărul de înregistrări prin plățile cash pe care le oferă, dar este complicat. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că există suficiente servicii de îngrijire a copiilor, în așa fel încât adulții să poată lucra. Pentru că dacă adulții nu vor putea lucra, va fi foarte și foarte greu pentru ei. Și tot în acest context, trebuie să existe suficiente oportunități de angajare și cursuri de pregătire. Și de ce pun accent pe aceste lucruri? Este pentru că în felul acesta le oferim oamenilor posibilitatea de a fi mai puțin vulnerabili și de a nu fi exploatați. Pe termen lung, Republica Moldova, dar și alte țări din Europa, trebuie să ia măsuri pentru a face mai sigură situația din online. Exploatarea oamenilor pe online a atins cote foarte ridicate și guvernele și parlamentele trebuie să dezvolte mai multe pârghii pentru a obliga site-urile de pe internet să fie mai sigure. Acesta este unul din lucrurile pe care le-am discutat la întâlnirile din Parlament.
And this is one of the things I spoke about with Parliament, recommending that governments work on trying to improve that.
And finally, your recommendation.
Și în sfârșit, recomandări pentru persoanele care ne ascultă, cum să nu devină victime ale traficului de persoane și cum îi putem ajuta pe cei aflați în pericol.
Well, the first thing for refugees or for Moldovans, it doesn't matter, it's still a good.
Atât pentru refugiați, cât și pentru moldoveni, sunt câteva recomandări importante. În primul rând, asigurați-vă că actele sunt întotdeauna la dumneavoastră. Nu le dați nimănui. Unii refugiați au spus că anumiți oameni le-au cerut actele sub pretextul că au nevoie de ele pentru a-i înregistra pentru transport sau cazare. Nu este adevărat, nu dați nimănui actele. În al doilea rând, asigurați-vă că sunteți în grupuri. Este mai sigur așa decât să fiți de unii singuri. Și nu mergeți în casele străinilor fără a anunța public acest lucru sau fără a spune cuiva dintre apropiați unde mergeți. Iar pentru oamenii care ajută refugiații, asigurați-vă că ei au acces la informațiile oficiale într-o limbă pe care o înțeleg. Că știu la ce număr să sune dacă vor avea nevoie de ajutor, numărul poliției, al unei organizații umanitare, al unei linii fierbinți. Că știu aceste numere și că au tehnic posibilitatea de a suna în caz de nevoie. Una dintre recomandările noastre este să vă asigurați că refugiații ucraineni au acces la internet și la serviciile de telefonie mobilă. Unele companii au oferit cartele de telefonie mobilă gratuite și acesta este un lucru fantastic pentru că astfel oamenii au fost mai în siguranță.
SIM cards and this is fantastic because it keeps people safer.
Reprezentantul special al OSCE pentru combaterea traficului de ființe umane, Violant Origei, într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Tiraspol, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a semnat vineri modificările la codul penal local prin care persoanele care se vor plânge în instanțele naționale sau internaționale pe abuzurile comise de reprezentanții regimului separatist vor fi pedepsite penal. Pedepsa maximă este de până la 8 ani de închisoare, notează portalul Zona de Securitate. Modificările urmează să intre în vigoare peste 14 zile, adică pe 24 iunie. Autorul pretinsei legi este așa numitul procuror al regiunii transnistrene, Anatolie Gurețchi. Modificările au fost criticate atât de juriștii moldoveni, cât și de apărătorii drepturilor omului din regiunea transnistreană. Despre regiunea transnistreană, drepturile omului și contextul de securitate din regiune am discutat cu Natalia Albu, conferențiar universitar și expertă în domeniul securității, și Ion Manole, directorul executiv al Asociației Promolex de la Chișinău. Regiunea transnistreană și contextul de securitate. Manole, Ucraina a închis imediat la câteva zile frontiera cu regiunea transnistreană, are dezlocate trupe acolo. Vedeți vreun pericol venind de acolo? Autoritățile noastre ne asigură periodic că pericol de acolo nu există, că există monitorizări care arată lucrul ăsta.
Cred că securitatea per ansamblu nu poate fi afectată foarte mult de ceea ce avem în stânga Nistrului, doar că aceștia ar putea juca un rol destul de eficient în ceea ce privește provocări. Provocarea care ar permite sau ar da justificare unui atac masiv sau mai serios deja din partea Federației Ruse. Acesta a fost riscul pe parcursul celor 30 de ani. Noi de multe ori ne întrebam pe parcursul anilor. Totuși este un preț prea mare pe care îl plătește Rusia pentru prezența sa militară în stânga Nistrului și pentru controlul acestui teritoriu. Nu înțelegem de ce, ce câștigă, ce au de câștigat din toată istoria asta. Iată că acum înțelegem, vedem și au avut dreptate cei care spuneau că Rusia nu va pleca. Chiar după 99, când au promis că s-au obligat în fața comunității internaționale, că până în 2003 ei pleacă cu tot cu armata și armamentul de la Cobasna, au găsit tot felul de justificări și nu, și-au rămas acolo până astăzi.
Dumneavoastră v-a surprins sau nu felul în care a acționat administrația de la Tiraspol în toată povestea asta? Pentru că chiar în primele zile de război existau așteptări că Tiraspol va adopta destul de activ poziția Rusiei, deci existau chiar îngrijorări care putea să pornească cumva spre Chișinău ca să destabilizeze din punct de vedere militar.
Tind să cred că cei de la Tiraspol nu au nicio putere de decizie, ei doar sunt executori și ei fac parte dintr-o structură și dintr-o ecuație mult mai serioasă, iar ei vor executa exact ce li se va cere atunci când va veni momentul, dacă va veni și sper să nu vină.
Dar în momentul ăsta nu pare că ar fi foarte entuziasmați să implici într-o fază activă de război.
În primul rând, trebuie să înțelegem că așa zisele elite economice și politice de la Tiraspol realizează foarte bine care sunt riscurile în cazul unui război. Deci ei vor pierde puterea, vor pierde controlul și vor pierde toate proprietățile pe care le au. Cei care vin din Rusia, ei nu vin aici pentru alte scopuri decât să rămână cu proprietățile acaparate.
Era predictibil comportamentul, pentru că au și interese economice și o zonă de confort. Și situația din Ucraina nu este pentru ei cea mai reușită, pentru că aceasta îl presupune la solicitarea autorității de la Moscova să se implice, să se unească eventual cu forțele ruse dacă ajungă în Odessa, dar aceasta presupune că ei trebuie și societatea să pregătească locală, pentru că jumătate din contingentul militar sunt localnici, pentru că de o perioadă anumită ei deja nu puteau transporta militare prin aeroport, deci respectiv aceasta nu era un entuziasm pentru ei, dar reieșind din faptul că ei sunt interesați de a menține acest regim, la necesitate ar putea interveni.
Eu mi-am amintit acum, chiar recent am auzit, mai în glumă, mai în serios, cei din estul Ucrainei acum au realizat ce s-a întâmplat cu ei de la 2014 încoace și una din ultimele glume pe care le fac ei, în loc de DNR, adică Republica aceasta populară Donetsk, este redenumită în JNR, adică Jenska Narodna Republika, Republica Populară Feminină, pentru că bărbați nu mai există. Deci, practic, toți bărbații din aceste teritoriu au devenit carne de tun, au fost trimiși cu instruire, fără instruire pe front. Marea lor majoritate au murit în lupte. Și de ce este aplicată această tactică? Pentru că în Federația Rusă, numărul mare de soldați morți ar fi o problemă pentru regim, deci pentru regimul lui Putin, iar cine numără pe cei din Donetsk sau Lugansk sau alte zone ocupate? Nimeni. Atunci ei vor fi primii care vor deveni carne de tun. Iată, și din acest punct de vedere, cei din stânga Nistrului realizează acest risc pentru ei și nu în zadar am văzut un număr foarte mare de tineri și bărbați din stânga Nistrului care în acele zile de februarie au părăsit în grabă teritoriul. Este o mișcare logică din partea acestor oameni pentru că ei realizează foarte bine ce vor deveni ei în astfel de situații.
Dumneavoastră ați vorbit mai multe ori despre faptul că în regiunea transnistreană, la nivelul administrației, există acest sentiment de impunitate. Ultima evoluție din domeniul drepturilor omului, acolo a fost adoptarea acelei legi care, de fapt, condamnă la închisoare locuitorii care ar îndrăzni să se plângă în justiția moldovenească sau internațională pe cei din administrația de la Tiraspol. De ce ar trebui să se meargă atât de departe? Și, doi, acest aspect a drepturilor omului cumva a dispărut de pe agenda după pandemie. S-au ameliorat lucrurile în regiunea transnistreană sau de ce nu se discută?
Despre drepturile omului s-a încercat să nu se discute pe parcursul celor 30 de ani. Dacă noi în 92 trebuia să investigăm crimele, omorurile, disparițiile de persoane, în special a celor civili, așa cum fac ucrainienii, trebuie să recunoaștem, ei sunt foarte buni la aceste aspecte. Noi am fost varză, le-am ignorat, le-am uitat. Dosarele și acele puține dosare care au fost pornite au rămas prăfuite pe rafturile instituțiilor și organelor de drept. Deci, despre drepturile omului întotdeauna s-a evitat. Am avut politicieni ulterior, după 92, care au preferat să manipuleze, să facă glume de prost gust, să fie naivi, să creadă că dacă mergem și discutăm și mai spunem câte o glumă prostească, lucrurile se vor rezolva și uite, noi așa vom integra Republica Moldova. Am văzut că nu este așa. Noi, din păcate, nu am fost capabili nici măcar să integrăm în societatea Republicii Moldova, în societatea noastră, nici măcar minorități precum cea găgăuză. Deci este vina Chișinăului, este vina noastră ca societate și ca țară și ca autorități. Iar în astfel de momente, cum suntem astăzi, divizarea societății este un alt risc foarte serios care nu trebuie și nu putem să-l ignorăm.
Dar noi putem face ceva? Și aceeași întrebare pentru Natalia, poate sub aspectele astea de securitate. Chișinău nu poate intra acolo pentru a face regulă, pentru a controla anumite procese. Există o anumită logică atunci când autoritățile de la Chișinău afirmă că ele nu pot rezolva problemele de acolo pentru că e un teritoriu necontrolat.
Aceste posibilități și instrumente, ele sunt la îndemâna autorităților noastre. Trebuie doar să se dorească acest lucru, în special din partea politicienilor, voința politică. Noi, în Republica Moldova, niciodată nu am avut această voință politică. Moldova a avut aceste pârghii și le are. Deci, în primul rând, politice, diplomatice și mai ales economice. Deci Chișinău nu a avut niciodată nicio strategie, nicio înțelegere și probabil nici interes, mai ales de la o perioadă încolo. Aceste interese s-au împletit cu interesele politicienilor sau unor grupuri de politicieni sau chiar a unor indivizi și drepturile omului au fost așa, doar formal abordate, formal incluse sau formal discutate.
Dacă Republica Moldova nu are niște instrumente legalizate care să facă anumite presiuni, concesii privind situația drepturilor omului, păi Tiraspolul foarte cu succes a exploatat aceste instrumente sub formă de presiuni, inclusiv manipulări cu școlile de predare limba română, precum și aspecte ale drepturilor omului, ceea ce în procesul de negocieri de regulă nu se discuta. Republica Moldova încerca să promoveze securitatea individului, interesul național, dar mai des se întâmpla că erau mai multe cederi și favoruri, am putea spune, chiar și economici, prin aderarea la acordul de asociere, care au primit anumite avantaje și economice cetățenii Republicii Moldova care trăiesc pe acest teritoriu. Și a doilea element este promovarea, nu atât frici, da, putem spune chiar că frică de a nu supăra autoritățile din Transnistria ca să nu întreprindă măsuri privind discriminarea populației ori calcarea drepturilor omului. Fiecare mesaj din partea Republicii Moldova, până nu de mult, trebuia să fie foarte bine analizat, foarte bine conceptualizat, ca nu cumva supărăm Tiraspolul și invers. Tiraspol, în oricare măsură, promova propaganda și promovează privind autoritățile de la Chișinău, mai puțin se promovează instrumentele de asigurare a securității omului din partea Chișinăului, cum ar fi același statut de pensionar transnistrian căruia se oferă facilități de a beneficia de servicii de sănătate performante pe teritoriul Republicii Moldova. Deci eu am spus că aici este o inegalitate a instrumentelor, în timp ce Republica Moldova încearcă să întreprindă măsuri de garantare a securității umane și să țină cont de aceasta. Tiraspolul utilizează aceste instrumente în detrimentul țării și în detrimentul procesului de negocieri.
Eu, Manole, presupunând că intențiile actuale guvernări sunt altele decât a precedentelor și că există mai multă voință politică de a schimba lucrurile, care sunt acele mecanisme prin care aceste instrumente de asigurare a securității omului, individului în regiunea transnistreană oferită de Chișinău, să nu fie folosite împotriva statului Republica Moldova de Tiraspol? Cum atrage Tiraspolul, Transnistria, regiunea transnistreană în procesele democratice? Dumneavoastră vedeți mecanisme reale?
Cred că, în primul rând, Chișinău trebuie să înțeleagă războiul din Ucraina. A schimbat paradigma acestor relații. Deci dacă până acum, într-adevăr, Chișinăul avea o atenție sporită, o frică, să nu deranjăm, să nu provocăm, astăzi Transnistria depinde foarte mult de Chișinău. Moscova este prea departe și prea ocupată cu vărsările de sânge și cu bombardarea Ucrainei. Cei din Tiraspol înțeleg foarte bine că de comportamentul lor depinde foarte mult acum atitudinea și bunăvoința Chișinăului. Chișinăul acum poate condiționa, Chișinăul acum poate cere și, din păcate, până acum nu am văzut rezultate. Deci avem acest instrument, avem aceste posibilități. Sunt sigur că autoritățile le înțeleg, dar deocamdată nu sunt aplicate. Eu tare mult îmi doresc ca autoritățile să știe ce vor, ca să poată ști ce pot cere de la autoritățile și partenerii internaționali. Și aici am mai dat exemplul Ucrainei. Vedem cât de critic este guvernarea de la Kiev față de comunitatea internațională, organizațiile internaționale. Ei știu ce vor, ei cer cu voce tare, ei insistă și de foarte multe ori obțin. Același lucru trebuie să-l facem și noi, pentru că 30 de ani de această experiență nereușită, da, prin care noi tot așteptam să vină un plan de la Iușincu, unul de la Primakov, altul de la nu știu cine, da, fiecare venea cu planul lor, pac, pac, a trecut 4 ani de zile, a plecat cu mandatul, a uitat de problema transnistreană, noi am încurcat-o mult mai rău. Atâta timp cât noi la Chișinău, ca societate, ca autorități, nu vom ști ce vrem, nu vom ști să cerem, și nu vom insista asupra ceea ce noi avem nevoie să rezolvăm problemele, vom avea acest haos. De asta spuneam că noi am eșuat ca societate și ca țară, până acum cel puțin. Mai departe avem nevoie de un proiect de țară, avem nevoie ca fiecare instituție să iasă din birourile lor, să discute cu organizațiile competente și cu comunitățile locale pentru a identifica cele mai bune soluții.
Aici aș adăuga dintr-o perspectivă operațională, deci așa numită misiuni de menținere a păcii, care de fapt este sub egida Federației Ruse, deci nu îi corespunde conform principiul unei misiuni internaționale. Reformarea acesteia, de fapt, ar permite de a controla securitatea umană pe acest teritoriu, pentru că o misiune internațională sub egida ONU presupune aplicarea principiului R2, asta ce înseamnă că statul și-a sfânt stat suveran, suveranitatea extinzându-și și asupra regiunii necontrolate, într-un anumit context își asumă angajamentul de a apăra securitatea cetățenilor săi și pe teritoriul care nu îl controlează. De exemplu, pe timp de pandemie, Tiraspol fortifica controlul la așa numită frontieră și libera circulație a fost subminat ca pretext convenabil, numai reieșind din situația pandemică. Și atât aici acest principiu ar fi putut să fie aplicat, de mult se discută, dar ca și cu neutralitate. Apare periodic, într-un context anumit, dar în acest context anume asigurarea securității, chiar și alimentarea individului în situații de criză pe care noi avem acum regională ca urmare a războiului, tot ar fi un component care trebuie să fie pe agenda guvernului.
Și un alt aspect, suntem în situația absolut halucinată în care avem un conflict nerezolvat și un proces de negocieri unde garanți și mediatori sunt două părți implicate în acest război și unul din ei este agresorul, Federația Rusă. Ce facem cu formatul ăsta mai departe? Mai este el funcțional? Ne mai ținem de el? Cerem reformarea lui?
Cred că este clar că la momentul de față el a devenit un format mort, ineficient, total inutil în cazul nostru. Ce facem cu el? Probabil în timpul acestui război nu vom putea schimba foarte multe lucruri, dar cu siguranță, odată cu finalizarea, și sper în cel mai scurt timp să aibă acest lucru, lucrurile se vor schimba. Acum, la momentul de față, avem formatul 1+1, după cum spuneam, vedem înțelegeri din partea autorităților, dar sper să vină și rezultatele.
Da, sunt de acord, acum depinde de scenariile și evoluțiile de evenimentelor din regiune. Ucraina ar putea continua să fie un actor. Și iarăși, când vorbim despre regiunea necontrolată, un actor important cum este Uniunea Europeană poate ar trebui să-și revadă instrumentele și programele care le implementează, pentru că multe ori se întâmplă că prin aceste programe pas cu pas se fac cu 10 pași înainte, dar ele se primesc 20 de pași înapoi, pentru că nu se înțelege esența și anumite conduceri de la Tiraspol, care beneficiază atât și de oportunitățile pe care le oferă aceste programe de reintegrare a țării, în același timp își dezvoltă și asigură interesele personale. De aceea aici formatul de negocieri va fi revăzut, presupunem, și iarăși depinde de evoluțiile din regiune.
O discuție cu Natalia Albu, conferențiar universitar și expert în domeniul securității, și Ion Manole, directorul executiv al Asociației Promolex. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.